φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Σε μια ακόμα εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλη η δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και η εξελίξη από ελληνικό και εξωτερικό που παρουσιάζεται κάθε μέρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δευτέρα σήμερα 12 Απριλίου. Πλούσια θεματολογία και σήμερα στην εκπομπή μας, διότι έχουμε να καλύψουμε και τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου. Στο μικρόφωνο όπως κάθε μέρα ο Δημήτρης Χιάτρας και στη ρύθμιση των ήχων. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Metallica, ένα από τα κορυφαία βέβαια συγκροτήματα στο χώρο της heavy και thrash metal μουσικής σκηνής. Σχηματίστηκαν στο Los Angeles το 1981, είναι ενεργοί μέχρι τις μέρες μας, έχουν κυκλοφορήσει 10 ολοκληρωμένα albums. Εμείς ακούσουμε το τρίτο από αυτά, το θρύλικο Master of Puppets, το οποίο κυκλοφόρησε στις 3 Μαρτίου 1986. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση λοιπόν από Metallica και ξεκινάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι σιγά σιγά την εκπομπή μας. Όπως είπαμε, σήμερα έχουμε και πολλά θέματα να καλύψουμε και από το Σαββατοκύριακο. Βέβαια, σήμερα να πούμε ότι είναι η ημέρα έναξης και επανέναξης μάλλον των λυκείων σε όλη τη χώρα με τη γνωστή μέθοδο της αυτοδιάγνωσης για χιλιάδες μαθητές. Σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης να αποποιηθεί των οποίων ευθυνών της. Θα τα πούμε βέβαια αυτό πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, να πάμε χρονοϊκά, να ξεκινήσουμε από το Σάββατο, να δούμε τι δράσεις είχαμε. Θα πάμε πρώτα στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Πειραιά. Εκεί είχαμε την κινητοποίηση των μαζικών φορέων και των σωματείων της περιοχής για την ενίσχυση του κέντρου υγείας της Νέας Μηχανιώνας. Επίσης, λίγο ανατολικότερα, να πάμε τώρα στην Ορεστιάδα στο νομό Εύρου. Το μεσημέρι του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση από την Επιτροπή Αγώνα Φοιτητών Ορεστιάδας ενάντια στο νομό Κεραμαίος για την ανώτατη εκπαίδευση και για να ανοίξουν οι σχολές των πανεπιστημίων με όρους ασφαλείας σώφα την υγεία τους. Να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη και στον Δήμο Παύλου Μελά, όπου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιο πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου ανοιχτή σύσκεψη της πρωτοβουλίας σωματείων και φορέων κατά της καύσης απορριμμάτων στο Τιτάν. Μια γνωστή υπόθεση, έχει απασχολήσει και άλλες φορές την εκπομπή στο παρελθόν. Τα σωματεία και φορείς καθόρισαν τον προγραμματισμό της δράσης τους για το επόμενο διάστημα, με ορίζοντα τη μέρα περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου, όπου θα κορυφωθούν οι δραστηριότητες. Και να ακούμε το ομότιτο κομμάτι, το Master of Puppets. Να συνεχίσουμε λοιπόν με τις δράσεις που είχαμε αυτή τη φορά την Κυριακή. Από το πρωί της Κυριακής θα ξεκινήσουμε και θα πάμε μέχρι την Κρήτη. Οι Αγροτικοί Σύλλογοι Ηρακλείου και Αστερουσίων αλλά και η Επιτροπή Αγώνων Αγροτών Τυμπακίου επιφύλαξαν αγωνιστική υποδοχή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκα στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Για την υπόθεση με τον καταρτισμό των δασικών χαρτών. Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης διαμαρτύρονται ότι με την κατάρτιση των δασικών χαρτών χιλιάδες στρέμματα κλέβονται από τη γη τους. Από την Κρήτη και πάλι στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Σύνδο. Εκεί υπήρξε σύσκεψη όσον αφορά το συντονισμό της δράσης ενάντια στα σχέδια δημιουργίας μονάδων καύσης επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Η σύσκεψη οργανώθηκε από σωματεία και φορείς του Δήμου Δέλτα και πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το πρωί στο Συνεδριακό Κέντρο Σύνδου. Από το νομό Θεσσαλονίκης να πάμε στο γειτονικό νομό Ημαθίας, εκεί το Συντονιστικό Εργατικών Σωματείων και Φορέων Δυτικής Μακεδονίας ενάντια στην απολιγνητοποίηση πραγματοποίησε μια ιδιαίτερη, έτσι, μια ωραία εκδήλωση, πεζοπορία στο Βέρμιο με μεγάλη συμμετοχή και κυρίως από την νεολαία. Η πεζοπορία είχε ως κεντρικό σύνθημα να μην εγκατασταθούν άλλες ανεμογεννήτριες και να μην παραδοθούν οι ορεινοί όγκοι για τα κέρδη των λιγών. We'll be right back. Την ίδια μέρα, την Κυριακή το απόγευμα στις 5, στην κεντρική πλατεία Σιτίας, στον Ομόλα Σιθίου, στην Κρήτη, το Συνδικάτο Εργατοπαλίων Επισητισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων μαζί με το και Συναφόρο Επαγγελμάτων του Νομούλα Σιθία, Λέρα Σιθίου, συγγνώμη, πραγματοποίησε ανοιχτή σύσκεψη στον κήπο της κεντρικής πλατείας Σιτίας με θέμα της εξελίξης στον κλάδο του τουρισμού εν ώψη της έναρξης της νέας τουριστικής σεζόν. Το απόγευμα της Κυριακής επίσης στις 6 ώρα πραγματοποιήθηκε και διαδικτυακή συνέντευξη τύπου από το Σωματείο Εργαζομένων στο θέαμα Ακρόαμα στο πλαίσιο των πολύμορφων δράσεων για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Και μια μισή ώρα αργότερα, στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής, μια αντίστοιχη διαδικτυακή εκδήλωση και συζήτηση πραγματοποίησε και αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών με θέμα πανδημία και εκπαίδευση ένας χρόνος μετά. Αυτά λοιπόν με τις δράσεις του Σαββατοκύριακου. Να πάμε τώρα και στη σημερινή μέρα. Καταρχάς να πούμε ότι σήμερα είναι η μέρα 24ωρης απεργίας για τη Δυτική Αττική με δύο κύρια αιτήματα. Πρώτον, να μην μετατραπεί το θηρίαστο νοσοκομείο σε νοσοκομείο μίας νόσου. Και δεύτερον, να κλείσει οχητά της Φυλής. Ήδη από τα χαράματα, μέλη των ταξικών συνδικάτων βρέθηκαν στις πύλες των χώρων δουλειάς μεταδίδοντας το μήνυμα της απεργίας. Το Σωματείο Εργαζομένων Δήμων Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδας προχώρησε σε κατάληψη του αμαξοστασίου της Ελευσίνας πολύ νωρίς το πρωί, στέλνοντας αγωνιστικό μήνυμα για την υπεράσπιση της υγείας των κατοίκων και των εργαζομένων της περιοχής συμμετέχοντας στην απεργία. Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης στην Ελευσίνα μέχρι και το Δημαρχείο. Από την πλευρά τους οι εργολαβικοί εργαζόμενοι στο εργοστάσιο του Παπαστράτου συμμετέχουν μαζικά στην απεργία σπάζοντας την προσπάθεια τρομοκράτησής τους, έχοντας στο πλευρό τους από νωρίς το πρωί τα χαράματα, θα λέγαμε, και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϊπαλλήλων Δυτικής Αττικής. Μάλιστα, οι εργολαβικοί εργαζόμενοι στο εργοστάσιο του Παπαστράτου δήλωσαν συμμετοχή και στην απογευματινή συγκέντρωση, αυτή που θα λάβει χώρα σε λίγες ώρες στην Ελευσίνα, στην πλατεία Ηρώων. Και να φύγουμε από τη Δυτική Αττική, να πάμε και πάλι στη Θεσσαλονίκη. Στη Νέα Ευκαρπία, σε περίπου μία ώρα από τώρα, στις 5.30, το Σωματείο Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις του Ομίλου Κλαβενή της Βορείου Ελλάδας θα πραγματοποιήσει διαμαρτυρία έξω από το τοπικό κατάστημα εκεί του Σκλαβενίτη. Καθώς κυβέρνηση και εργοδοσία δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων. Και ειδικά στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, πολλές φορές έχει καταγγελθεί ότι υπάρχουν δεκάδες κρούσματα, με την εργοδοσία είτε να επιχειρεί να τα αποκρύψει. Σε κάθε περίπτωση πάντως, να μην λαμβάνει μέτρα προστασίας της υγείας. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο κλαδικό σωματείο των εργαζομένων στην ιδιωτική υγεία της Αθήνας, καθώς έχει ξεκινήσει πρόγραμμα περιοδιών και εξορμήσεων σε χώρες δουλειάς, συμβάλλοντας στον αγώνα να μην περάσει το βάρβαρο νομοσχέδιο που καταργεί το 8ωρο, που νομοποιεί τις απλήρωτες υπερορίες και εμποδίζει τη συνδικαλιστική δράση, αλλά επίσης καταργεί και τις ζωντανές διαδικασίες των σωματείων. Στοχεύοντας να φτάσει λοιπόν παντού η ανακοίνωση του σωματείου σε χιλιάδες εργαζόμενους της ιδιωτικής υγείας, από σήμερα νωρίς το πρωί τα μέλη του κλαδικού σωματείου πραγματοποιούν εξορμήσεις σε χώρες δουλειάς και ιδιωτικές κλινικές. Σήμερα, για παράδειγμα, πραγματοποίησαν τέτοιες εξορμήσεις στο Ερίκος Ντινάν και στη βιοκλινική της Αθήνας. Ενώ αύριο Τρίτη έχει προγραμματιστεί εξόρμηση στο Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού. Πάμε τώρα να δούμε και τις αυριανές δράσεις. Αύριο καταρχάς Τρίτη και 13 η γρουσούζικη ημέρα για τους προληπτικούς. Έχουμε την Πανελλαδική μέρα δράσης των εργαζομένων στα πανεπιστήμια. Σχετική εκδήλωση στην Βόρεια Ελλάδα ετοιμάζουν οι εργαζόμενοι μαζί με τους συλλόγους διοικητικού προσωπικού, συγγνώμη, τόσο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όσο και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σε συντονισμό βέβαια και με τους φοιτητικούς συλλόγους. Εκδήλωση που έχει ως κύριο αίτημα βέβαια το ασφαλές άνοιγμα των σχολών, των πανεπιστημίων, με όρους προστασίας της υγείας αλλά και κατά του νόμου Κεραμέως Χρυσοχοίδη, που εντείνει τους ταξικούς πραγμούς στην ανώτερη εκπαίδευση και επίσης την καταστολή και την αστυνομοκρατία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο, όπως είπαμε, Τρίτη στις 12 το μεσημέρι στα γρασίδια της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Ενώ θα υπάρχει και ζωντανή αναμετάδοση στο διαδίκτυο. Από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στην Πάτρα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου Οικοδόμων Πάτρας έχει προκηρύξει για αύριο Τρίτη απεργία σε νοαναγυρώμενη οικοδομή επί της παλαιάς οδού στο Ρίο Πατρών. Εκεί πρόκειται να στεγαστεί κατάστημα των επιχειρήσεων Σκλαβενίτης. Η απεργία αυτή, όπως τονίζει στην ανακοίνωση των συνδικάτων, είναι μια πρώτη απάντηση στις πρακτικές της εργοδοσίας εις βάρος των εργαζομένων, των δικαιωμάτων τους αλλά και των κατακτήσεων του κλάδου των κατασκευών. Παραμένουμε στην Πελοπόννησο, αλλά πάμε λίγο νοτιότερα, στο νομό Μεσσηνίας, στο Σωματείο Εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ίδρευσης και Αποχέτευσης του νομού Μεσσηνίας θα πραγματοποιήσει έκτακτη Γενική Συνέλευση στο Δήμο Πύλου Νέστορος. Τηρώντας βέβαια τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα, μια συνέλευση για την οργάνωση του αγώνα μπροστά στο νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την κατάργηση του 8ωρου. Θα πραγματοποιηθεί λοιπόν στη 1:30 το μεσημέρι αύριο Τρίτη στον εξωτερικό χώρο του βιολογικού καθαρισμού. Πάμε τώρα να δούμε και τι δράσεις θα έχουμε μεθαύριο Τετάρτη, 14 Απριλίου. Πανελλαδική μέρα δράσης για την εκπαίδευση με αποφάσεις από συλλόγους και ενώσεις γονέων, εκπαιδευτικών αλλά και μαθητών, που διεκδικούν την επαναλειτουργία όλων των σχολικών μονάδων με όρους προστασίας της υγείας. Καθημερινά μάλιστα πληθαίνουν και τα καλέσματα συμμετοχής. Στην Αθήνα το ραντεβού, το αγωνιστικό ραντεβού έχει δοθεί στις 6.30 το απόγευμα στα Προπήλαια, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις σχεδιάζονται και σε άλλες πόλεις σε όλη τη χώρα. Την ίδια μέρα Τετάρτη στην Δυτική Αθήνα, σωματεία και φορείς απαιτώντας αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα προχωρήσουν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια στις 7 το απόγευμα. Από τη Δυτική Αθήνα να πάμε στην Θεσσαλία. Η πολύ δραστήρια Επιτροπή Αλληλεγγύης και Διεκδίκησης για την αποζημίωση και αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων του Δήμου Ελασσόνα συνεχίζει αυτές τις μέρες περιοδίες στα σεισμόπληκτα χωριά. Η Επιτροπή που αποτελείται βέβαια από σωματεία και μαζικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής, αντιπροσωπεία της μάλλον πιο σωστά, θα πραγματοποιήσει και παράσταση διαμαρτυρίας την Τετάρτη στην περιφέρεια Θεσσαλίας στη 1.30 το μεσημέρι για να επιδώσει το πλαίσιο ετοιμάτων της και θα επιδιώξει βέβαια και συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Από τη Θεσσαλία ανακατεύουμε και πάλι στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στο νομό Λακωνίας. Την Τετάρτη το απόγευμα στην κεντρική πλατεία Πηγών Λακωνίας θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας από την Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Ευρώτα κατά των εξελίξεων όσον αφορά το σχεδιασμό για την παράδοση της διαχείρισης των απορριμμάτων στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Τέλος την ίδια μέρα στις 8 το βράδυ η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής μεθαύριο Τετάρτη επαναλαμβάνουμε θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα στην πρώτη γραμμή για την υπεράσπιση της υγείας του λαού. Και να κλείσουμε το εργατικό ρεπορτάζ με μια ανακοίνωση του Συνδικάτου Εργαζομένων Φαρμάκου, Καλλιντικού και Συναφών Επαγγελμάτων Κεντρικής Μακεδονίας που καταγγέλει τις απολύσεις δύο εργαζομένων που έγιναν την Παρασκευή από την εργοδοσία της φαρμακαποθήκης Λιαφάρμ Στρούμιτσα. Ο λόγος που επικαλέστηκε η εργοδοσία ήταν απλά οι δήθεν περικοπές. We'll be right back. Λοιπόν, πάμε τώρα και στην μέρα σήμερα επανέναρξης των λυκείων. Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως επισκέφθηκε το 3ο Γενικό Λύκειο Ηλίου και έστησε εκεί μια επικοινωνιακή φιέστα. Αποθεώθηκε και πάλι η ατομική ευθύνη και από την Υπουργό σε μια προσπάθεια να αποκρύψει τις σοβαρές ευθύνες της κυβέρνησης για τη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας υγείας στα σχολεία. Αλλά και να δικαιολογήσει την απόφασή της να πετάξει τον μπαλάκι της αυτοδιάγνωσης στους μαθητές και τις οικογένειές τους μέσω των γνωστών self-test. Μάλιστα έφτασε στο σημείο να χαρακτηρίσει το συγκεκριμένο μέτρο ως ένα σημαντικό εργαλείο που θα συμβάλλει στην καλλιέργεια της ατομικής ευθύνης και στα παιδιά. Και βέβαια προχώρησε και σε άλλα έτσι χαριτωμένα, όπως για παράδειγμα με σύμμαχο τον καιρό υποστήριξε ότι μπορούν να γίνουν μαθήματα ακόμα και στο προάβλιο των σχολείων ή τέλος πάντων μέσα στις αίθουσες με ανοιχτά παράθυρα. Το μπαλάκι πήρε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λίγη ώρα αργότερα στην διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η χρήση των self-tests θα επεκταθεί και στο λιανεμπόριο αλλά και στα μέσα μεταφοράς και στους εργαζόμενους διανομής. Η κυβέρνηση λοιπόν συνολικά αποφασίζει να μετακυλήσει όλη την ευθύνη για την αντιμετώπιση της πανδημίας στους ίδιους τους εργαζόμενους, αντί να λάβει τα ουσιαστικά μέτρα προστασίας που απαιτούνται σε χώρους δουλειάς, μεγάλους εργασιακούς χώρους, αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλά, εννοείται βέβαια και για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και τι ειδήσεις έχουμε από την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας. Θα ξεκινήσουμε από τον οικισμό Ρωμά Νομισματοκοπίου που ανήκει στον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, ο οποίος τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από το Σάββατο στις 6 το απόγευμα και θα ισχύσουν τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα έως και τη Δευτέρα 19 Απριλίου. Λόγω της πολύ μεγάλης αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού στον οικισμό, το Σαββατοκύριακο να πούμε πως είχαμε σωρευτικά 127 θανάτους στη χώρα μας και 4.519 κρούσματα. Επαναλαμβάνουν στοιχεία που αφορούν το Σάββατο και την Κυριακή συνολικά. Και πριν περάσουμε στις γεωπολιτικές εξελίξεις, να αναφέρουμε και ένα σεισμό, ακόμα ένα σεισμό που είχαμε την Κυριακή τα ξημερώματα στις 2 παρά 7 τη νύχτα. Μεγέθος 4,3 Ρίχτερ, νοτιοδυτικά της Ιθάκης ήταν το επίκεντρο, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. 12 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης της Ιθάκης συγκεκριμένα. Λοιπόν, πάμε τώρα και στα γεωπολιτικά και σε γενικότερα άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από την επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στην Τουρκία, μεθαύριο Τετάρτη 14 Απριλίου, για να συναντηθεί με τον ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Μια συνάντηση που θα έχει ως στόχο να τρέξουν στο ανώτερο δυνατό επίπεδο οι διεργασίες και τα παζάρια για τις επικίνδυνες διευθετήσεις που δρομολογούνται στην ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, εν ώψη της συνάντησης, η Τουρκία φαίνεται να ρίχνει λάδι στη φωτιά, διότι το Σάββατο προχθές μετέδωσε ένα βίντεο, δημοσιεύθηκε μάλλον ένα βίντεο, όπου επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνιών της Τουρκικής Προεδρίας κατηγορεί την Ελλάδα πως παρέχει στήριξη στους Κούρδους του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν, αλλά και πως υποθάλπει μέλη της οργάνωσης του Φετουλάχ Γκιουλέν, του Ισλαμιστή επιχειρηματία που ζει εδώ και χρόνια στις ΗΠΑ, πρώην σύμμαχος Ερντογάν, που βέβαια τώρα είναι ορκισμένοι εχθροί, και ο οποίος κατηγορείται από την τουρκική κυβέρνηση ότι ήταν αυτός που ενορχίστρωσε το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία το 2016. Οι Τούρκοι λοιπόν θεωρούν ότι πολλά μέλη του ΦΕΤΟ, της οργάνωσης ΦΕΤΟ, έχουν εγκαταλείψει την Τουρκία και έχουν βρει καταφύγιο στην Ελλάδα. Από την πλευρά του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε κατηγορηματικά κάθε προσπάθεια σπήλωσης της εικόνας της Ελλάδας μέσω της προβολής αυτού του βίντεο και των απαράδεκτων μυθευμάτων, όπως χαρακτήρισε. Ανυπόστατη και εφεδρή ισχυρισμή από την πλευρά της Τουρκίας. Αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο επιλέχθηκε τώρα να εμφανιστεί αυτό το βίντεο. Θα δούμε λοιπόν τι μελιγενές όσον αφορά την συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών μεθαύριο Τετάρτη. Πάμε τώρα στο μεγάλο ζήτημα των τελευταίων ημερών που έχει προκύψει με την αναζωπήρωση της έντασης στην Ουκρανία. Χθες Κυριακή, ένοπλες δυνάμεις της χώρας ανακοίνωσαν το θάνατο ενός στρατιώτη, Ουκρανού στρατιώτη, στην Ανατολική Ουκρανία. Θεωρητικά η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός παραμένει σε ισχύ. Εκτός από τον Ουκρανό στρατιώτη, άλλο ένα μέλος των ενόπλων δυνάμεων τραυματίστηκε στη διάρκεια εχθρικής επίθεσης, όπως ανέφερε το επιτελείο στο Κίεβο. Ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ουκρανικού στρατού, από το Σάββατο έχουν δεχθεί 9 επιθέσεις. Συνεχίζεται βέβαια και το γαϊτανάκι των αλληλοκατηγοριών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας για το ποιος υποκινεί και υποθάλπει την ένταση. Ενώ στα σύνορα έχουν συγκεντρωθεί και πολύ μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις. Την ώρα που είναι σε εξέλιξη και η τεράστια ανατολική άσκηση Defender Europe 21, με συμμετοχή 28.000 στρατιωτών από 27 κράτη, η οποία στην ουσία αποτελεί μια γιγάντια πρόβα πολέμου με τη Ρωσία. Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Να πάμε από την Ουκρανία στην Ιεμένη, καθώς τις τελευταίες 24 ώρες το βόρειο τμήμα της εμπόλεμης χώρας νέες μάχες έχουν στοιχήσει τη ζωή σε 70 ανθρώπους. Κυβερνητικές δυνάμεις συγκρούονται με τους ενόπλους σιίτες Χούθη για τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας περιοχής Μαρίμ, που είναι το τελευταίο κυβερνητικό οχυρό στον βορρά της χώρας. Το τελευταίο λοιπόν 24ωρο έχουν σκοτωθεί 26 στρατιώτες των κυβερνητικών δυνάμεων και 44 μαχητές των Χούθη. Παραμένουμε στη Μέση Ανατολή και να πάμε στο Ιράν, καθώς χθες Κυριακή η μονάδα εμπλουτισμού ουρανίου στην πόλη Νατάνζ δέχθηκε κύβερνο επίθεση μία ημέρα μετά τα εγγένειά της. Το αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί ζημιά στο ηλεκτρικό δίκτυο των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας της χώρας, Αλί Ακμπάρ Σαλεχή, μίλησε για πράξη πυρηνικής τρομοκρατίας και πρόσθεσε πως η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει δράση εναντίον των δραστών. Από την πλευρά της δημόσια ραδιοφωνία του Ισραήλ μετέδωσε επικαλούμενοι πηγές μυστικών υπηρεσιών ότι την κύβερνο επίθεση πραγματοποίησε η διαβόητη Μοσάντ. Σύμφωνα με τις Ιρανικές υπηρεσίες δεν υπήρξε μόλυνση ή απώλειες, πάντως η Ισραηλινή ραδιοφωνία υποστήριξε ότι η ζημιά που έχει προκληθεί σε εγκαταστάσεις είναι πιο εκτεταμένη από ό,τι έχει αναφερθεί στο Ιράν. Από το Ιράν να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην πόλη της Μινεάπολης. Οργή και αγανάκτηση έχει προκαλέσει ο θάνατος ενός ακόμα νεαρού Αφροαμερικανού από σφαίρες αστυνομικού σε απόσταση μάλιστα 16 χιλιόμετρων από το σημείο που πέρυσι το Μάη είχε δολοφονηθεί ο George Floyd. Το περιστατικό συνέβη στο Brooklyn Center, προάστιο της Μινεάπολης, με θύμα τον 20χρονο Dante Wright, σύμφωνα με την εφημερίδα Star Tribune. Σε ανακοίνωση τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα από την αστυνομία, αναφέρεται πως οι αστυνομικοί σταμάτησαν οδηγό για παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και διαπίστωσαν λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα ότι ο συγκεκριμένος νεαρός, μάλλον εις βάρος του συγκεκριμένου νεαρού, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης. Όταν λοιπόν προσπάθησαν να τον συλλάβουν, αυτός μπήκε σε αυτοκίνητό του, τον καταδίωξαν, τον πυροβόλησαν και συγκρούστηκε με ένα άλλο αυτοκίνητο, τέλος πάντων και εξέπνευσε επί τόπου. Βέβαια το περιστατικό προκάλεσε οργή και αρκετές δεκάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν. Υπήρχαν και συγκρούσεις με την αστυνομία που χρησιμοποίησε μέχρι και πλαστικές σφαίρες, τραυματίζοντας μάλιστα 2 διαδηλωτές. Ενώ όσον αφορά τη δίκη για την δολοφονία του George Floyd, συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα, ξεκίνησε και πάλι σήμερα η ακροματική διαδικασία. Πυροβολισμούς είχαμε όμως και στο Παρίσι, στη Γαλλία. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας έξω από νοσοκομείο στην πόλη, στο Παρίσι. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, το συμβάν σημειώθηκε έξω από το νοσοκομείο Ερίκος Ντινάν, ενώ ο δράστης διέφυγε με μοτοσυκλέτα. Το τηλεοπτικό δίκτυο BFM μετέδωσε πως ο νεκρός είναι άνδρας και η τραυματίας είναι γυναίκα που εργαζόταν ως φρουρός ασφαλείας στο νοσοκομείο. Και να κλείσουμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή εκπομπή με τον σεισμό 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που είχαμε στο νησί Ιάβα της Ινδονησίας, με 7 ανθρώπους νεκρούς μέχρι τώρα απολογισμός και 2 σοβαρά τραυματίες και ζημιές βέβαια σε εκατοντάδες κτίρια σε αρκετές πόλεις. Ο σεισμός έγινε αισθητό σε όλη την Ανατολική Ιάβα, όπου κατοικούν πάνω από 40 εκατομμύρια άνθρωποι. Το Σάββατο έγινε ο σεισμός. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα και της σημερινής εκπομπής «Η Αγώνες στο Επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 5 ώρα ζωντανά εδώ από το web radio του Πάμε. Ήταν στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Χιάτρας. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Metallica με το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Master of Puppets του 1986. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι τους Damage INC.